Program nastavljamo, poštovani slušalci, tonskim zapisom koji nam je stigao iz Herceg Novog 23. avgusta 2019. godine na manifestaciji Trg od Ćirilice. Upriličeno je književno veče, a gost je bio Ranko Krstajić. Program je vodio i govorio Želidrag Nikčević.
Časni oci, braće i sestre, dragi prijatelji, pomaže Bog svima, dobrodošli na večerašnji Trg od Ćirilice, kulturnu, duhovnu manifestaciju koja se evo već 20 dana odvija ne samo ovdje na Trgu Svetoga Stjepana, nego što kažu širom ove naše Crne Gore. Bili smo i u Baru nedelju dana i u Petnici, i na Sinjajevini, na Cetinju naravno, sa idejom za koju već 50 godina znate da se stoji u odbrani, zaštiti, afirmaciji našeg vjerskog, nacionalnog, umjetničkog identiteta, dakle da srpski narod u Crnoj Gori pokaže da je dio velike srpske kulture i da ovdje postoje i slušalci, i gledalci, i pisci, čitalci koji baštine takvu tradiciju, koji se ne zadovoljavaju i neće da prihvate rezervatsku psihologiju, rezervatsku kulturu, tuđu, nametnutu koju nam sugeriše, da ne biram težu neku riječ, nerazumni crnogorski režim. Večeras imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da ovdje na Trgu od Ćirilice pozdravimo Ranka, gospodina Ranka Krstajića, jednog od najboljih srpskih, savremenih srpskih pripovjedača, veoma istaknutog slikara također. Po mojom mišljenju, jedan od ljudi kojima najbolje pristaje ona odrednica umjetnik. Dakle, ne samo slobodni umjetnik, ali umjetnik, rekao bi skoro u nekom romantičnom, renesansnom smislu, dakle čovjek koji svojom umjetnošću gradi svoju ličnost, pomaže ljudima da stignu do nekih ideala, ljepote, etike, mimo ideologija, bilo kakvih, o tom je nešto malo kasnije reći, jer u njegovoj prozi Ranko je prevashodno vrsni pisac srpske fantastike, književne fantastike, u njegovoj prozi nećete naći gotovo ništa van književno. I to je ono što je mene kao njegovog dugogodišnjeg poznanika i čitao se sa neke blage generacijske distance uvijek oduševljavalo, dakle čovjek koji se služi isključivo umjetničkim sredstvima i koji tim sredstvima pokazuje da se u savremenoj srpskoj kulturi može zauzeti veoma istaknuto mjesto, a da pritom ne pripadate nikakvim književnim, pogotovo ne van književnim klanovima, komisijama, hijerarhijama, tako da je on čovjek koji po svemu, dakle, kome po svemu pripada mjesto na Trgu od Ćirilice. Ne samo po pogledu na svijet, ne samo po pogledu na Crnu Goru današnju, nego prije svega, dakle, po kvalitetu njegove umjetnosti, jer je, da ponovim to, naša ideja da pokažemo da je savremena srpska umjetnost dostojna svoje briljantne tradicije i da danas i srpski pisci, pjesnici, prozni pisci i muzičari i glumci mogu da odgovore na taj tradicijski izazov dostojno i da sagledaju svoju tradiciju u visini oči. Ranko Krstajić je prvu knjigu objavio u Beogradu 1984. godine, zvala se Slučaj gospodina Simova, u doba kad je, ja mislim, može se Ranko ispraviti, u Srbiji izvjesnu ofanzivu imala takozvana stvarnosna proza, drugačija potpuno od ovoga što on piše, također kvalitetna rukava srpske proze, i godina u kojoj se pojavio i sada Stirečnik, jer tako. Dakle, jedna puno druga moćna struja, Pavićevska, o kojoj su kasnije kritičari i čitoci imali šta da kažu i koja i danas traje, a tako da je on već tada tom prvom knjigom na toj bogatoj sceni srpske proze, jer srpska proza je, da konstatujem i tu činjenicu koju sam već ovdje istakao, srpska proza je jedan od najboljih proizvoda srpskog društva uopšte. Dakle, u takvoj oštroj konkurenciji Ranko Krstajić se pojavio kao neka vrsta, ne znam da li je grubo reći vuka samotnjaka, ali dakle čovjeka koga ne možete direktno porediti ni sa svim poetikama, ni sa tim trendovima u srpskoj prozi, kažem kvalitetni također stvarnost na Pankerska, ali on zauzeo to mjesto, tako zvane srpske književne fantastike, Hrvatske, kasnije je to svojim romanima, posle gospodina Simova i koji je pokazao, koje nije osporeno. E sad, što mi u Srbiji imamo puno dobrih pisaca, što imamo puno nagrada koje dobijaju pisci koji nisu baš tako dobri kao Ranko Cvetajić, to je druga stvar, ali je to kažu stvar tehnologije i hijerarhije i ostalo, ali je važno reći da je gotovo svaki njegov roman i zbirka priča ušao u najniže izbore za najbolje srpske nagrade. Ne znam da li je neku od njih dobio, ali je sama činjenica da su ti žiri bili toliko objektivni, iako su imali odluku, možda ponegdje i diktiranu, da Antoninova nagrada je ideologizovana veoma, da je Cvetajić, dakle, potpuno svojom usamljeničkom, umjetničkom djelatnosti i podvižništvom, čak bi rekao, fantastikom, uvijek bio na oku i književne javnosti, a pogotovo čitalaca. Te njegove knjige su meni bile interesantne, kažem po tome što se nisu služile nikakvim ideološkim trikovima, pogotovo ne da bi bilo u trendu za koji se predviđa da može biti nagrađen i od srpske, kako bih rekao, kulturne elite, a pogotovo ne od inostrane kulturne elite, jer i toga ima, znate, s obzirom da je srpski narod važan na Balkanu, onda zapadnjaci pomalo vode računa o tome koga će od naših pisaca predstaviti kao najbolje. U to jedno vrijeme je to bio Milorad Pavić, znate svi koliko je Apoluza dobila ta njegova knjiga širom planete, a onog trenutka kad se on predstavio kao čovjek koji pripada dubinskoj srpskoj tradiciji, bizantinskoj, pa onda srpskoj, tog trenutka su Pavićeve knjige gotovo nestale iz evropskih knjižara, nikoga više i ne pominje. Dakle, čovjek koji je rekao da je srpski pisac, prevashodno je izgubio ugled koji imao. Ne bih rekao da se baš nešto slično dešava sa Rankom Cvetajićem, ali čovjek koji je više puta istakao da je on Srbin iz Crne Gore, dakle, srpski pisac, koji je rođen u Crnoj Gori na Žabljaku, 52. godine, ja mislim, i koji živi i radi u Beogradu, a u stvari radi posao koji ne poznaje granice. Znate, pripovjedačku umjetnost, i to je naravno u Rankovim knjigama karakteristično, koliko god da ima zavičajnih refleksa, je on kao slikar i kao čovjek koji je odrastao na Žabljaku, pa gimnaziju vrši u Mikšiću, pa onda odišao u Beogradu fakultet, nosi te pejzaže, koji se ne vide samo na njegovim slikama, nego promiču i kroz njegove te fantastične tajne koje kroz svoje romane provlači, čak i ta zavičajna nota je dobila univerzalni smisao i vi njegove knjige prosto možete, ne znam kako možete Ranko reći da li su prevedene, ali možete ih prevoditi potpuno mirno na sve svjetske jezike i svaki čitalac iz svih zemalja svijeta će da shvati jer je u pitanju prava ljepota. Znači, ljudi vole ljepotu, vole dobrotu, vole i tajnu koju Ranko provlači kroz te svoje knjige, to su knjige sama fantastika, kao znam, ne naučna fantastika, nego uvijena fantastika, dakle, koja je barata i južnoameričkim i ruskim utjecajima i planetarnim prosto tajnom umjetnosti koja je uvijek fantastična. E to je neki globalno, samo da vam nagovijestim o čemu se radi u njegovim knjigama. O slikarstvu bih manje govorio, mada mi je pričao Danilo, jedan odličan srpski pjesnik, Dragan Jovanović Danilo, da je on pisao o Rankovom slikarstvu, on imao 20-ak izložbi širom svijeta, ja mislim, i to je također važna komponenta njegovog umjetničkog garda, da kroz te zaplete koji su uvijek istovremeno i, kako bih rekao, odomaćen, beogradski, istovremeno kroz njih provlači fantastičnu slikovitost, a to nije baš često niko od ponajboljih naših pisaca, znam neke koji su izvanredni pisci, ali im prosto izmiče slikovna priroda života oko nas. Tako da je, kao što sam rekao na početku, on za mene prije svega umjetnik, a onda izvrstan pripovjedač, srpski, savremeni srpski pripovjedač, jedan od najboljih, što nije mali kompliment. Doduše, on je komplimente dobio, ja ću da pročitam nekoliko odlomaka i recenzije, dakle, sam Milorad Pavić, koji bi mogao biti oštar konkurent, a mislim da je Prosveta, to sam negdje čuo, Prosveta je tada, upravo Cvetajićevu knjigu predložila za nagradu grada Beograda, a ne Pavićevu, koja je tavdašnji rečnik koji je kasnije dobio i svjetske nagrade. Sticajem okolnosti, jer se ta dva pola srpske proze razilaze, ali ja mislim da je Cvetajić na tom svom polu književne fantastike ostao prilično usamljen. Sad mi je u razgovoru prije večer Ranko rekao da je Marko Nerik, izvanredan kritičar, čestit kritičar, racionalan, trezven i udar, da on smatra da su dva najbolja pisca srpske fantastike Filip Davin i Branko Krstajić. Daju ti čak malu prednost Krstajić. Ja vjerujem Marku Mediću, ali se ne bih složio, mislim da ja bih dao obraz da kažem tako veliku prednost Branku Krstajiću, jer je njegov, po mom mišljenju, njegova proza upravo zbog te čistote od bilo kakvih ideoloških natruha, ono što bi moralo da zanima ne samo njegove čitaoce, nego i srpsku kritiku, s tim što srpska kritika danas u tom haosu našem društvenom i kulturnom nema baš mnogo sluha za precizne hijerarhije, pa se tako dešava da izvanredni srpski pisci, naoči pripovedači, ne samo u Beogradu, nego i širom srpskih zemalja i u Srpskoj i u ovdje u Crnoj Gori, da i to kažemo, ostali nekako mimo te predstavničke hijerarhizacije. Ne bih sad dalje navodio imena, ali koliko ja poznajem književnost, mogu da se reći na svoje ime, i ovdje, u Hercegnovom, i u Podgorici, i u Banja Luci, i u Višegradu, i u Vrnjačkoj Banji, i u Subotici, pa i u Beogradu postoje isti pravi, najbolji, koji su proklamovani za najbolje u Beogradu. I to je ono živ, savremeni pisac, to je ona živa, kako bih rekao, živa baština srpske kulture koja priliči Srbu od ćirilice i važno je da to pomenemo u ovom, nadam se ne previše konfuznom uvodu. Ali eto, zato je za mene Ranko Krstajić čovjek koji, kažem, na ovom trgu mora da bude domaćin, ne samo po svojoj široj društvenoj, životnoj orijentaciji i pogledima na svijet, nego prije svega dakle po tom kvalitetu savremene srpske umjetnosti koji je i u oblasti književnosti i u oblasti likovne umjetnosti, ovako već nekoliko decenija uverljivo demonstrira, kažem pri tome služeći se nikakvim pomagalima na koja smo u toj sferi obično najbolji. Pročitat ću vam samo dakle šta je napisao Milorad Panić za tu prvu knjigu Kuća gospodina Šmula 1984. godine. Jer je Panić, po mom mišljenju, osim što je izvanredan prozni pisac, izvanredan kritičar, dakle čovjek koji je osjećao izvanrednu dubinu srpske tradicije i je to sigurno je znao o čemu govori kad je rekao. Ranko Krstajić je jedan od retkih pisaca na čijoj se prozi ne vidi kako je građena i ne prepoznaje mehanizam koji je čini dejstveno. U celini gledano, Krstajić se održao na nivou koji mu obezbeđuje mesto u tekućoj srpskoj prozi, pre svega čistotom žanra za koji se opredelio. Naročito vredi istaći uspeo završetak koji je pravi šok za čitaoce i koji preoblikuje još jednom sve pročitano i daje mu tumačenje u novom ključu. Izvod iz recenzije Pančeva. Izvod iz recenzije Branka Stojanovića. Komponovan na principu fuge kao prevashodno muzičkog oblika, čije se opsesivne teme sadržane već samim naslovima poglavlja imitiraju poput lajtmotiva, divajući u seansi završnom stavu knjige, još jednom podložne rekapitulaciji i značenjskom preobrazaju, roman je omeđio i fiksirao jedan vanredno reljefan, jezički zavidni, umjećem artikulisan i odnjegovan literarni svijet. I Dragan Simović u jednoj rečenici mislim da je Kucaj gospodina Simova jedna od najboljih knjiga koja se pojavila kod nas u poslednjih 10 godina. To kažem, nije mali kompliment za književnu scenu koja poznaje barem u regionu. Ne čitam niz važnih knjiga, počeo od Pavića do danas, valjda ponajbolje Petrovića, Gorana Petrovića. Na takvoj sceni se održati sa knjigama koje traju 10 godina nije mali podvig i zbog toga možemo da čestitamo gospodinu Krstajiću, koji će večeras ovdje biti nego domaćin i da ga pozdravimo prije nego što mu da vijeće. Ja mislim, Branko, da bi dobro bilo sad da ti uzmeš riječ i da pročitaš nešto, a ja ću, ako se još neće ga prisjeti, kome ti daj.
Dragi prijatelji, kažem, svi ne uzmeš koji posjećaju književne večeri i ostale kulturne aktivnosti. Prilično sam uzbuđen večera, možda malo više nego što bi trebalo ovakvim prilikama, a to je zato što se nalazim ovdje u mojoj Crnoj Gori, posle možda 30 godina. Možda ni sada ne bih bio ovdje da nije proradio srednje čovjeka. Zove drage rekao, zašto mi nema. Nema me čak ni u monografiji gimnazije Stojan Cerović, Nekšiću, to je sam Hrvatsko. I mislim da je sve ovo. Nisam ovdje ni da se pravdam, ni da najmanje da se hvala. Ali moram da kažem da vi ste primetili da govorim malo ijekavski i ijekavski. A to radim namerno zato što su to vlasi Hristov cvijeća koje je mirisalo sa naših livada dok smo bili složna braća. A sada kad smo se razrodili, na našim livadama nažalost vlada korov, samo po koji cvijet se probija, ali zato miriše i ljepše i bolje. Ja ću sad pročitati malo nešto iz... U stvari, teško mi je zato što ne znam odakle da počnem. Obično se počinje odande gde se stalo, pa se nastavilo, a to znači da se vratim u gimnaziju ili na studenske dane. Nema, kaže, srodnog pisa koji nekada nije pisao pesme, pa ja sam pisao pesme u gimnaziju ili na studijama i rešio sam da počnem odande gde se stalo, to znači gimnaziju. Napisao sam tada nekoliko pesama, ali setio sam se samo jedne, pa ću je pročitati. I jedne iz studentskih dana, a posle ću malo pročitati iz prva. Ovo sam pisao gimnaziju, Narcis. Zagledam u odsustvo svoje, lepše od ruže što gori u zenitu dana. Nemoć nam u zora na kolena sviće, u čelo ga celiva noć zbog. U oku nosi senku mrtve ptice i svet majušni u srcu nučanu. Mirisi mu vode umivaju lice, ja to labudova pevam u satanu. Uspomena davna lepotom ga srana i budim u čari nepoznatog žala. Kažu, ruža jedna od smrti ga brani, živi u njemu senkom daleki. A ne znam da li se neko seća, pre mnogo godina, kad sam ja bio student, na dormitoru jedna devojčica je krenula sa sela na Žabljak da kupi sneg. Kad se vraćala, pao je prvi sneg, bio je mećeva i zamela sneg i našli se tek u proleće kad je sneg otopio. Kažu da je bila u nekoj čudnoj povozi, kao da se sunče. Ja sam to čuo, bio sam u studentskom gradu, baš sam se družio sa ljudima na Žudaku, naša velika poslušnja, i tad sam napisao ovo pesmu. Besani svet, spavaš li ili te Gospod zarobio večno, u otaru mramornom ispod ikona i sveća, pa ti se srce razlilo ni skorito rečno, ko blaga svetlost noću Hristovog raspeća. Možda se samo odmaraš u lišću, pa te sad sanjaju šume i brda dalek nevin i proleća nevina i sve se to ponavlja u zorama što sviću, ko ona vredna priča bez kraja i početka. Zbog tebe trepere zvezde i jutro zbog tebe bila, ti znaš uzdah svih gora i tajnu mrtvih stvari, a noću kada se upale svijeci, tvoje se otvaraju grudi i dormitor počinje da krvari. Proći će mnoge zime i proleća nevina, kroz tvoje čedno srce puno davnih rana i svakog leta na livadama cvjetni pčele će kupiti med sa tvojih usana. A ti si ipak mrtva, bez zvezda u oku, samo si eho davno posečenih gora, što bruji nad plandištima tvojim, kada se dormitor sprema na počinak od umora. Večna se noć spustila na dlanove svoje, u koje vetrovi krilati svoja gnezda sviše. O, besani svete, nikad ne procvam, mirno spavaj, sreće izbrisati. Izvinit ću se na ako ne budem čitao dobro, jer naša nisu mora. Ali potrudit ću se. Međutim, kad pisci čitaju prozu, to diva dosta. Zato pjesmu ćemo pročitati nekoliko pjesme i vidjeti o čemu reći. Ako se čitaju odlomci proze, to nije dovoljno da bi moglo da se proceni onoliko koliko treba. Potrudit ću se da pročitam nešto što bi se moglo nazvati cjelinom, da bi se imalo dovoljno. Ovo je najnovija knjiga Uzaludna lepota, objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi, a Đebi Boje. Ima dana kada vreme ne protiče, kada se iznova bude stare uspomene, kao žiške i se iz senke vremena koje je zauvijek prošlo. Ima trenutaka kada se čoveku čini da mu se ukazuje i otvara put prema miru i spokoju, kada se na vidiku ukazuje svetlost koja vodi ka spasenju. Ali čovek ne zna da je i to samo varka, samo prvi korak ka sunovratu i propast. Ima dana kada sva ljudska radost iščezava u izmaglici ravnodušne, već odavno umorne večnosti, kada se duša otvara prema nevidljivom beskraju. Ima trenutaka kada se sva lepota i sva mudrost ljudskog sveta rasprskavaju kao mehurići sapunice pred neumitnošću i jednostavnošću života, kada se sreće i nesreća dodiruju na najtanjoj niti ljudske patnje i sjedinjavaju se u najgrubljem ponoru ljudskog srca. Po istom zakonu smenjuju se i greh i vrlina, a sve je na svetu samo delić jedne iste ljubavi koja nam uvek izmiče. Na istoj žici igraju i sreće i nesreća, a ispod obe zjapi isti ponor i ista provalija. I šta je onda ljudski život? Šta je ljudska sreća? Samo jedna uspomena, samo jedan trag. A šta je ako i cela večnost nije ništa drugo osim jedna iluzija, samo jedan trag? Sanjao sam prizor iz svog detinjstva, svoju mladost i svoje neostvarene želje, ugašene zvezde, neke čudne šume bez drveća. Obasjavala ih je svetlo zore, kao što zraci sunca osvetljaju prašnjive kulise praznom pozorištu. Činilo mi se da sve što postoji na ovome svetu postoji nekako nerado i samo nakratko, da ništa što lepo i uzvišeno nije moguće zadugo, a kamoli zauvek. Istina nikada nije ono što mislimo, niti ono što nam se čini. Istina je duboko skrivena tajna, uzvišena lepota, čije lice nikada nećemo vidjeti. Istina je potreba, da isto vreme i volimo i mrzimo. Potreba da budemo nesrećni, da isto onoliko koliko smo srećni. Kakve sve puteve pronalazi srce, samo da bi postiglo ono što želi. Nemadeći za neumjetno vreme koje već traži osvetu za sva zadovoljstva u kojima smo uživali, za sve radosti kojima smo se zavaravali. Ma koliko bilo lepo i uzvišeno, sve je na svetu uistinu bledo i nepotpuno. I najuzvišenije stvari kojima težimo gube svoju draž, čim njihovo ispunjenje postane moguće. Sve što živi kažnjeno je vremenom i osuđeno da traje, pa makar samo jedan dan. I patnja i sreća traže sve moguće razloge da bi trajale. Ali svakom letu u visine sledi pad. I za svakog uspeha, kao i za bleska munje, slede samo strepinja i samo mrak. I čemu onda sva ta lepota? Čemu onda sve to, kad iza svega što postoji, ostaju samo patnja i bol? Da li je moguće voleti život u prkostoj patnji i voleti svaki zračak sunca u prkostom bolu? Zašto je život toliko težak, a sreća tako redokučivo daleko? Zašto iznad radosti i svega što je uzvišeno lebdi senka prolaznosti i ništavnosti? I koliki je to bol koje ljudsko srce može izdržati i kolika je to patnja koju ljudska duša može podneti. Ali kad prođe sve, kad istekne vreme, kad utihnu fanfare Kad se pogaste svetla na pozornost, kad shvatimo da će naši snovi zauvek ostati samo snovi, kad nestane iluzije da u sebi nosimo ceo jedan svet, a zapravo sve što imamo i sve što smo mogli imati samo je jedna jedina kap. I kad na svetu ne bude više nikoga ko će se sećati da smo ili nekada živeli ovde, neće ostati ništa, čak ni uspomena, čak ni prah. A svuda duž puta, čas jedne, čas druge strane, a ponekad sobe, neka jača, neka slabija, neka sasvim neizvisaju, žnikaju topla crvenkasta svetla, koja jedva osvetljaju prozore i terase malih prošnjih uđarica, u čijim toplim utrobama žive neki dobri ljudi, čija je dobrota uzaludna i sasvim nepotrebna. Samo ljudi spavaju, voluju i sanjaju svoje prazne snove, neosjetljivi na daleku i nedokučivu mogućnost nekog drugog života, neke druge varke. Kao i ta svetla što čtilje i kašljucaju mraku, tako se i njihovi životi odvijaju kao već davno zavrđale okruge koje je neko davno zaboravio. Ne štresajući više ni na jedan tisak lokomotive, ni na jedan drug. Svi njihovi vozovi već odavno su prošli. Ostali su samo turi, pragovi i zarđale šinja, da ih opominju na put kojim su mogli da odu u neku drugu mogućnost, u neku drugu iluziju ili novi san. Njihov jedini zadatak je da žive, da traju i da svoju uzaludnost prenose s kolena na koleno sve dok ne prođe posljednji voz. I dok ne ostane svaka mogućnost za bilo kakav odlazak, za bilo kakvu sreću, sve dok ne ostane i vreme i dobrota i večnost i iluzija svakog postojanja. I sve mi to sad iz voza izgleda kao neka davno izgubljena uspomena, kao san, kao neki davno, davno zaboravljeni hologram. Voz, zapravo senka voza, i dalje juri, napred i unazad. Ali ne više onim nevidljivim šinama između prostora i vremena, onim beskrajnim prostranstvom između početka i kraja, između slepočnice i metka, nego kroz nerve i krvotok, prema onoj nevidljivoj liniji horizonta, prema nekoj dalekoj nepojavnoj sreći, koja se ukazuje samo povremeno kao bljesak munje u beskuću, tamo gde se sećanje pretvara u zaborav, a zaborav u iluziju i san. I već se u daljini nazire neko crnilo, neka velika belina, i više ničeg kao da nema, samo put koji će se uskoro pretvoriti u putanju metka, koji nikada neće stići do svoje slepočnice, do svog odredišta, do crne rupe, gde prestaju privid iluzije, gde se sve završava, gde zapravo sve počinje. Ne postoji više nija, već samo prazna ljuštura u kojoj je se davno odigrala neka tragedija, komedija ili neko ludilo. A sada nije ostalo čak ni to, već samo eho piska posljednjeg voza koji otiše u nepoznat. I sada više ne znam da li sam ja taj voz, taj metak ili ta slepočnica, ili sam taj put, taj nepregledni brisani prostor između slepočnice i metka. Da li sam ja ta crna rupa u kojoj više nema šta? I sve se to sad pretvorilo u brzinu, u ko zna kad ispaljeni metak, prema ko zna čijoj slepočnici, pa sad sve to zajedno juri brzinom svetlosti prema horizontu događaja, u tačku gde se sjedinjavaju i prostor i vreme, i početak i kraj, i sećanje i zaborav, i nada i kajanje, i nestak iz sljepočnice, tamo gde počinje jedno veliko ništa, ali ne kao ništavilo, nego čista svijest u kojoj sve što postoji, postoji samo kao mogućnost, kao nešto nepojavno, što još nema ni smisla ni imena. I ne znam više da li sam ja sada ta praznina kroz koju juri i voz, ili sam samo mesak koji juri prema sve pošnosti. Ne znam i ne želim da znam, jer ja više nisam ja, niti je voz više voz, niti postoji put. Ja sam samo crna rupa u koju brzinom svetlosti juri sve to prema kraju i početku svih puteva koji se završavaju i počinju samo u Božijem pamćenju. I dobro mi je, i dobro mi je.
Ja sam ovaj roman Uzaludna lepota uzeo na sajmu knjiga u Beogradu prošlom, jer sam prije svega mi se strašno dopao naslov Uzaludna lepota. Onda sam ga čitao, a sad dok slušam kako ga Ranko čita, siguran sam da to nije samo proza, dakle nije obična proza, nego je jako poetizovana proza, nije ni obična filozofija, refleksija, nego je također jako poetizovana filozofija i to su one stvari zbog kojih zavolite književnost. Preporučio bih svima da uzmu Uzaludnu lepotu u Srpskoj književnoj zadruzi, to je inače ugledna edicija, kao i ranije Rankove knjige. Zaboravio sam da kažem da je on objavio i antologiju svjetske fantastike poodavno, knjiga koja je bila izuzetno atraktivna, uočena, o njoj se pričalo, mislim, poravnjenih izdanja bilo i to je za srpsku kulturu bilo važno, jer je on tu taj važan pravac svjetske književnosti izložio srpskom čitaocu. Sad mi se čini da ovdje Uzaludna lepota on kreće nekim meditativnijim možda putem, a također bih preporučio da potražite njegove slike, možda na internetu da se nađe. Ja sam pamtim jednog dormitorca, portret jednog dormitorca koji mi je jako važan i zbog toga te zavičajne naše predjele mislim da treba da sačuvamo. Važno je da kažem i to da ne zaboravim da mi, kao Crna Gora, ako se odričemo takvih pejzaža, ako se odričemo takvih rečenica, takvih pisaca, mi postajemo invalidi. Dakle, sami sebi oduzimamo dušu, amputiramo svoju dušu. Da navedem kao primjer dvojicu, recimo, srpskih pisaca rođenih u Crnoj Gori, Miodraga Bulatovića i Mihajla Lavića. Dva velika srpska pripovjedača, jedan Drugoponjac, jedan Vasojević, ljudi koji su u svoje doba, dakle, obilježili taj horizont srpske umjetnosti uopšte i književnosti prije svega, a onda sticajem ovih naših nesrećnih dnevno-političkih i političkih okolnosti imate Crnu Goru koja se odriče takvih pisaca. Zamislite Crnu Goru bez Bulatovićevih fantazmagorija, bez njegovih tih pripovedačkih udara, kliničkih slučajeva, bez te mašte nevjerovatne, a njega uskraćuju i nama, a pogotovo u našoj obladi. Isti slučaj s velikim pripovedačem crnogorskim i srpskim Mihajlom Lavićem. Zamislite Crnu Goru bez njegovih snoviđenja, bez njegovih teških moralističkih lekcija o nesreći jednog malog ali hrabrog ponosnog naroda, a imamo dakle kulturnu i političku vlast koja nas odvaja od takvih prizora. Ako mi zaboravimo te prizore, te dormitorske trave, a onda i te beogradske trotoare, i te beogradske i također veličanstvene prizore koji su prisutni kod naših ponajboljih predstavničkih pisaca, a ima i takvi, onda mi postajemo invalidi i sobstvenom, dakle, voljom zatvaramo oči i onako postajemo nekakvi, ne znam kako bih rekao, invalidi sobstvene istorije. Zbog toga mislim da je važno da ovakvi pisci i ovakve rečenice, ovakve knjige budu otprilike na Trgu ćirilice, da pokažemo da nismo invalidi, nego da pripadamo velikoj srpskoj kulturi i da ona nije samo tradicija, nego da je živa i da puca kao damar i na Dormitoru i u Beogradu i ovdje na Trgu Hercega Šćepana, koji je večeras, mogu slovo da kažem, oplemenio naš prijatelj Ranko Krstač. Ranko, ako misliš da treba još nešto da kažeš, izvoli, a ja ti još jednom zahvaljujem. U ime svih vas.
Neće još mogu da samo još malo nešto da pojasnim. Ova knjiga Uzaludna lepota, ja sam pročitao samo jednu poemu, o samoubistvu koja se proteže kroz celu knjigu, kao unutrašnji monolog glavnog junaka. Međutim, nije. Evo, sad ću pročitati samo kratak jedan završetak. Da vidite da to vam ipak malo drugačije od 1984. Kako u manastir vreme brzo prolazi. Ne brojim više godine koje se nižu kao zrna brojanica koja prišla predirano samoći. Svaka godina za mene je ista, kao što je svaka misao na njega ista, kao što je ista i tuga u mom srcu. Svaka me iznova obasjava nekom čudnom nežnošću i svaka me greje kao žiška žara za pretenu pepru. I sećam se. A sećanje je uvek nepouzdan drug, naročito kada je reč o nesreći. A sećanje brzo prolazi kao život, a najbrže oni delovi života koji su najviše vredni življenja. Ponekad mi se čini da se sve ovo što sam proživeo pretvorilo vremenom u košmar izmišljotina, koja samo ponegde dodiruje istinu. Jer život nije ono što se desilo, već ono čega se sećamo. I zato nema veće kazne od sećanja, niti boljeg spasa od zaborava. Ali ja se ipak sećam, ali ne iz straha da ću zaboraviti, već zbog kazne da ću sve to opet iznova proživeti. I što se više prisjećam, sve više uviđam koliki je bio moj greh. Mešaju mi se datumi, likovi, događaji. Toliko vremena me dele od tih dana, a sećanje kao i pesak nema ni početak ni kraj. I na kraju uvek isto, to je na početku. Pa ne znam više šta je stvarnije, java, sećanje ili san. Ne znam više ni šta je zaista bilo, a šta ne. Ponekad mi se čini da ni ove redove koje spisujem ne pišem samo ja, već svi mi koji smo bili nemi svedoci moje sramote i mog greha. Prošlo je toliko godina, a moj bol nije prošao, niti će ikada proći, i ne želim više da prođe. Onda moj život ne bi imao smisla. Onda bih sam sebi priznao da je sve bila laž. Sećam se, jer sećanje je jedino što imamo od svog života. Jer jedino sećanje na njega svetli mojoj duši kao što svetli komad trvog drveta mraka. I neka to sećanje na njega dobije sve više svetlosti što je tama u mojoj duši dobija. Pročitat ću ovaj citat, jer pročitao sam negde na internetu kako Neverne Weber, naš každenj ovo imen citat, a nadam se da ste pročitali knjigu, a ne samo citat. Neka prolazi vreme, neka biva sve to, neka se ruše svetovi galaksije, neka se gase zvezde, neka se stvaraju crne rupe u svemiru i neka je zauvek proklet ljudski rod. Znam, postoji vreme koje je prošlo i vreme koje će tek doći, ali isto tako postoji i vreme koje ne postoji. U tom vremenu ja sam sanjao, ja sam živeo jedan san. I završim sa uvodom iz romana Slučaj gospodina Smita. I najčudnovatije stvari mogu biti istina, i najstrašniji san može biti java, ali nema te mašte koja bi mogla da izmisli neverovatne događaje koje sam proživio. Toliko neverovatne da se i sada pitam da li je to možda bio san. Da je san, zar bi bio tako jasan? Da je java, zar bi bila tako strašna? Pokušat ću da vam ispričam sve što mi se desilo, mada to prevazilazi moje pamćenje i moje. Sve je počelo onog dana kada sam otvorio oči. Ležao sam, sećam se, na leđima, o nečem tvrde, tvrdo mi pokušavao da dokućim šta se to dogodilo sa mnom i gde se to zapravo nalazi. Ali uzalo, ničeg nije bilo osim mraka i magle i beskonačne tišine u kojoj sam legao. Činilo mi se da sam se ponovo rodio u nekom dalekom svetu i osjećao sam se kao novorođenče koje treba da započne jedan novi život, sasvim nepoznan. A sve ono što je bilo ranije, a nešto je moralo biti, pripada dalekoj prošlosti u potpunom zaboravu. Ne znam koliko je sve to trajalo, ne znam šta je bilo posle, ne sjećam se, znam samo da su me negde nosili, a ne znam ko, niti sam ikada kasnije saznao, da su me nosili dugo kroz beskrajno mračne hodnike, kroz noć, pa je magu i tišu. I obrao sam se odjedno u nekoj mračnoj ulici, u jednom sasvim neobičnom svetu, gde s neprirodnom snagom zahvata duše čas neizvesiva radost, čak nepodnošljiva tuga i bol. A onda cijele dane i noći traje neko nepostojanje, koje samo ponekad prekidaju buncanje, košmari i neuhvatljivi snovi, koji u sebi kriju sve misterije ovoga sveta. I lutao sam ulicama, pomućenog pogleda, obeznanjem kao meseča. Sretao sam ljude koje nisam poznavao i koji nisu poznavali mene. I sve vreme imao sam nejasnu predstavu da sam ranije sve do skora bio negde drugde, gde me mnogi ljudi poznaju, gde ja također poznajem vas. Te mračne ulice, ta sumorna lica koja sam sretao, te mrtve senke u sutoni, uznemirivala su me na poseban način, kao daleki jedva čujni žuci mirisi koji su nekada bili bliski. I bio sam siguran da sam nekada davno, ali u nekom drugom vremenu i na nekom drugom mjestu isto tako luta ulicama sa nejasnom čezijom za nekim drugim svetovima, za nečiji nepoznati što je lerdalo svuda oko mene, kod god išao, nima gde bio, kao vazdušasti san od pene. I uzalud sam pokušavao da se setim ko sam zapravo sada i ko sam bio prije. Sad više nemam šta da izgubim. Vreme više ne postoje. Prošlo je, budućnost, čas, dan, mesec, godina. Sve je to ovde jedno te isto. Sve su te samo prazne reči. U ceo dan sedim u cigaru i posmatram tišu. Zanosim se ponekad mišlju da je sve ovo ipak samo san. Mada znam da se nikada više neću probaviti. Ovo je taj roman koji je prosjeta predložio bio za autorsku nagradu, a ne kazarski rečnik koji je kasnije dobio nagradu. Eto, hvala vam na strpljenju i nadam se da vas nisam mnogo razočarao.
Dragi prijatelji, da zahvalimo zajedno gospodinu Ranku Krstajiću, velikom srpskom pripovedaču i spikaru, za ovu, ja mislim, zaista divnu umjetničku noć. Ova ljepota nije bila uzalud. A vas obavještavam da je sutra na programu Trgovac i Ribice mala svečanost, dakle imamo tradicionalnu dodjelu nagrade Pečat Svetoga Stjepana, koji je ove godine dobio Milo Lompar, jedan od najmoćnijih srpskih mislilaca, ja mislim, književni teoretičar, filozof, teoretičar kulture, nacionalni radnik, pregalac koji tu nagradu sasvim sigurno zaslužuje i čini nam čast, to će gospodin Lompar sutra za ovom govornicom primiti nagradu i održati svoju besedu. I Srpska književna zadruga, izdavač Rankove najnovije knjige, dobija nagradu Ćirilični, također značajnu nagradu Trgovac Ćirilice, koja afirmiše djelatnike koji afirmišu srpsku nacionalnu književnu baštinu. Dakle, sutra u 21 sat, ovdje Milo Lompar i Srpska književna zadruga dobijaju nagradu Hercega Štjepana. Hvala vam i živjeli i dobrodošli.
Pratili ste, poštovani slušaoci, tonski zapis književne večeri koja je održana na manifestaciji Trg od Ćirilice u Herceg Novom 23. avgusta 2019. godine gospodnje. Govorili su Ranko Krstajić i Želidrag Nikčević.